Bersyukur kepada Tuhan ada kesempatan untuk membagikan firman Tuhan.
感谢主，我有这个机会来分享上帝的话语。
Hari ini adalah tukar mimbar dari Sinode Comuse mengatur saya khotbah di kebaktian umum yang kedua.
今天周牧师安排我在这个第二堂来讲道。
Dan saya bersyukur untuk kesempatan boleh bersama-sama untuk membagikan firman Tuhan.
而且我自己也很感谢有这个机会能分享，跟大家分享上帝的话语。
Mari sebelum kita membuka membaca firman Tuhan, kita berdoa, kita minta pimpinan Tuhan.
在我们打开圣经来读上帝的话语之前呢，我们要一起祷告，求上帝的引领我们。
Dengan rendah hati kami datang kepada-Mu ya Tuhan.
我们以谦卑的心来到你面前啊，主。
Kami menyadari keterbatasan pemahaman kami akan firman Tuhan.
我们知道我们自己理解你的话语有限。
Biarlah pada saat ini Tuhan, Roh Kudus memberikan pencerahan bagi setiap kami.
让此刻上帝给我们启示。
Sehingga pada waktu kami membuka membaca firman Tuhan.
让我们在读圣经的时候，
Roh Kudus memberikan pencerahan bagi setiap kami.
上帝启发了我们每一个人。
Sehingga kami mengerti kebenaran firman Tuhan.
让我们能够明白上帝的道理。
Dan setelah kami mengerti, kami boleh lakukan dalam kehidupan kami.
让我们了解了之后，我们可以在生活上行神的旨意。
Tuhan, biarlah Roh Kudus bekerja di tengah-tengah kami.
主啊， 你与我们同工吧。
Menguasai hati dan pikiran kami.
掌控我们的。
Sehingga seluruh konsentrasi kami hanya tertuju pada firman Tuhan. Kami berdoa dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Saudara sekalian, tema yang diberikan kepada saya adalah rekan pelayanan dalam Kristus.
弟兄姐妹们，今天的题目是基督里的同工。
Saya mengajak kita melihat Efesus pasal yang keempat, ayat 7 sampai ayat Kolose pasal 4 ayat 7 sampai 18.
我要让大家一起看《可罗西书》第四章第七到十八节。
Saudara, untuk menyingkat waktu, saya baca dalam bahasa Indonesia ayat 7 sampai ayat 13, kemudian ayat 14 sampai 18 dibaca dalam bahasa Mandarin.
为了省时间呢，我把第七到第十三章，用英文来读，而且第十四到十八节呢是用中文来读。
Ayat 7 mengatakan demikian, semua hal ikhwalku akan diberitahukan kepada kamu oleh Tikikus, saudara kita yang kekasih, hamba setia dan kawan pelayan dalam Tuhan. Ya, aku suruh kepadamu dengan maksud supaya kamu tahu akan hal ikhwal kami dan supaya ia menghibur hatimu. Ya, aku suruh bersama-sama dengan Onesimus, saudara kita yang setia dan yang kekasih, seorang dari antaramu, mereka akan memberitahukan kepadamu segala sesuatu yang terjadi di sini. Salam kepada kamu dari Aristarkus, temanku sepenjara, dan dari Markus, kemenakan Barnabas. Tentang dia, kamu telah menerima pesan, terimalah dia apabila dia datang kepadamu. Dan dari Yesus yang bersama Justus, hanya ketiga orang ini dari antara mereka yang bersunat, yang menjadi temanku sekerja untuk kerajaan Allah. Mereka itu telah menjadi penghibur bagiku. Salam dari Epafras kepada kamu, ia seorang dari antaramu, hamba Kristus Yesus, yang selalu bergumul dalam doanya untuk kamu, supaya kamu berdiri teguh sebagai orang-orang yang dewasa dan yang berkeyakinan penuh dengan segala hal yang dikehendaki Allah. Sebab aku dapat memberi kesaksian tentang dia, bahwa ia sangat bersusah payah untuk kamu dan untuk mereka yang di Laodikia dan di Herapolis.
所亲爱的医生路加和迪马问你们安，请问老底家的弟兄和宁法并他家里的教会安。你们念了这书信便交给老底家的教会，叫他们也念，你们也要念从老底家来的书信。要对亚基布说，务要谨慎，见你从主所受的职分。我保罗亲笔问你们安，你们要纪念我的婚所。愿恩惠常与你们同在。
Saudara Paulus lahir di Tarsus daerah Sisilia.
Paulo 生在基利加的大树。
Yang pada saat itu menjadi pusat kebudayaan dan pengetahuan Yunani pada saat itu.
当时是希腊的文化科学中心。
Saudara Paulus berasal dari keluarga yang kaya raya.
他出生在一个富有的家庭。
Dia seorang yang sangat taat pada agama.
而且他很虔诚。
Waktu masih remaja, saudara, ia datang ke Yerusalem.
年少时他来到耶路撒冷。
Dan dia menjadi pengikut, kemudian menjadi seorang aktivis dari golongan kaum Farisi.
他成为一个积极分子，是法利赛人的追随者。
Saudara Paulus sangat bangga dengan latar belakangnya.
他以自己的背景为骄傲。
Sukunya, pendiriannya, dan ketaatannya pada hukum Taurat.
他的种族立场对律法的遵守。
Dan juga segala kegiatannya dalam penganiayaan.
和迫害的活动。
Saudara dia mendapatkan surat daripada imam besar, kemudian bersama-sama dengan rekannya dengan berapi-api dia mengancam dan membunuh orang-orang Kristen.
他去见了大司求文书以后呢，就跟他的朋友们一起猛烈威胁并杀害主的门徒。
Saudara dia dengan kejam dia menangkap tiap-tiap laki-laki maupun perempuan yang didapatinya sebagai pengikut Kristus.
他每次发现有基督的门徒，无论男女，他都无情地去逮捕他们。
Saudara para satu orang mendengarkan namanya merasa sangat bergetar.
他的名字震撼人心。
Saudara sampai pada waktu dia bertobat.
直到他悔改。
Ada cahaya memancar dari langit, kemudian mengelilingi dia, lalu dia rebah ke tanah.
从天而降的光芒包围了他，使他扑倒在地。
Saudara sebelum Paulus bertobat, tampaknya dia punya rekan dalam gerombongan.
在他悔改之前呢，他似乎有一个同。有一个伙伴，一个团队的伙伴。
Aktivitasnya adalah meneror murid-murid Kristus.
他就是恐吓基督的门徒。
Dia adalah pemimpin atau kepala yang membawa rekan-rekannya, saudara atau anak buahnya untuk menangkap orang-orang Kristen.
他是领导，是头领，带着他的这些伙伴呢，来进行逼迫，对基督的门徒进行逼迫。
Dalam rombolannya, saudara, mungkin kalau ada rekan yang tidak taat, maka dia akan tidak segan untuk menghabisinya.
如果这个团队中呢有一个人不忠或者是忤逆了他，他可能就会毫不犹豫地杀了他。
Saudara, dia sosok yang benar-benar menakutkan orang.
他真的一个很可怕的人。
Saat kita membaca surat Kolose, saudara, kita menemukan.Di bagian penutup dan salam daripada Rasul Paulus, kita mendapatkan kesan bahwa Paulus adalah seorang yang sangat hangat, saudara.
当我们读哥罗西书的结尾和问候时，我们就会感觉到保罗是一个很温暖的人。
Saudara, dia seorang yang sangat lembut, saudara, penuh dengan kasih dan perhatian kepada rekan-rekannya.
他是一个很温柔又对他的同工们充满爱心和关怀的人。
Jadi bukan seorang rekan atau seorang sosok yang menakutkan lagi.
并不是一个像之前一样可怕的人。
Atau seorang yang keras atau seorang yang otoriter.
或者是一个严格而跋扈的人了。
Tapi kita menemukan sosoknya adalah sosok intim dan bersahabat.
相反呢，我们发现他是一个很和蔼友好的人。
Saudara, setelah Paulus bertobat,
在保罗悔改之后，
Saudara, dia sangat berapi-api di dalam mengabarkan Injil.
他满心热忱传讲福音。
Saudara, dia seorang hamba Tuhan yang begitu menonjol, seorang hamba Tuhan begitu hebat.
他是一个很突出的传道人，很棒的一个传道人。
Dia seorang hamba Tuhan yang hebat dalam membangun persahabatan dengan rekan-rekannya.
他善于和同工们建立友谊的传道人。
Dan kita melihat kalau di dalam kisah Rasul disebut atau tidak disebutkan namanya, mungkin ada lebih dari 100 orang rekannya.
在使徒行传中，他的同工们不论经文上有提到还是没提到，总共可能有100多人。
Kalau di dalam surat Roma pasal 16, surat dalam salamnya kita bisa menemukan di situ ada 26 orang rekannya yang dia sebutkan.
在罗马书第16章的问候，我们看到他的同工们有26位。
Setelah diantaranya dia sebutkan Phoebe.
其中是菲比。
Seorang pelayan yang telah banyak memberikan diri, kemudian banyak membantu kepada orang-orang lain.
他是素来帮助许多人的指示。
Artinya Phoebe ini seorang saudari yang begitu rela hati di dalam menolong, di dalam membantu orang lain.
就是说这个菲比呢是一个乐意助人的一个姐妹。
Sudah di situ ada Priscilla, kemudian ada Aquila, rekan Paulus.
也有百基拉和约基拉是保罗的同工。
Saudara, orang ini boleh dikatakan mempertaruhkan nyawanya untuk pelayanan Rasul Paulus.
可以说他们是为了保罗而冒着生命危险的。
Saudara, kita senang kalau ada orang yang begitu radikal, begitu teguh, saudara, di dalam mendukung pelayanan.
我们很高兴，如果有人有这个决心的支持我们的侍奉。
Saudara, orang itu adalah Priscilla dan Aquila yang begitu saudara memperlukan nyawanya untuk pelayanan Rasul Paulus.
这些人就是百基拉和亚基拉，就是为保罗冒着生命危险的同工。
Rekan yang lain ada Trifena, kemudian ada Trifosa yang bekerja keras di dalam membantu pelayan Paulus, kemudian di dalam berbagai pelayanan yang lainnya.
另外一个有土费拿士和突弗拉士为侍奉主劳苦的帮助保罗的侍奉。
Sudah di bagian penutup surat Kolose, salam yang dituliskan oleh Rasul Paulus bukan salam umum atau salam sosial yang biasanya basa-basi.
在哥罗西书结尾，保罗写的问候并不只是单单的寒暄，就是世界上惯用的问候罢了。
Tapi salam yang dituliskan di sini oleh Rasul Paulus kita melihat adalah salam yang penuh dengan perhatian, atau kita katakan ini salam rohani, saudara.
而所写的问候显示他在属灵方面全心全意的关心他的同工。
Salam-salam ini saudara Paulus ucapkan untuk rekan-rekannya.
保罗向他的同工们问候。
Saudara, kalau di dalam dunia kita melihat ada banyak salam basa-basi.
在世界上我们看到呢有很多寒暄的问候。
Tetapi Paulus di sini memberikan salam yang mengandung rohani.
可是保罗在这里呢给了一个属灵的问候。
Tidak ada unsur atau motivasi yang bersifat kepentingan pribadi.
背后却没有一丝要谋取自己的利益的因素或动机。
Tapi apa yang Paulus ucapkan, saudara, ini ucapan salam manis yang diucapkan oleh Rasul Paulus untuk mendukung, untuk memberikan perhatian pada rekan-rekannya.
他这个问候就是暖心的问候，来支持他的同工们的。
Paulus tidak pernah membawa agenda pribadi atau hal-hal berkaitan pribadinya dibawa ke dalam pelayanan.
保罗从来没有为自己谋取利益而侍奉的。
Karena itu kita melihat pelayan Paulus, saudara, dia begitu berwibawa di dalam nasihat-nasihatnya.
我们看到保罗在给问候劝告的时候是何等的有威严的人。
Karena seluruh pelayanannya dia hanya berfokus, berpusat kepada Kristus.
因为他全部的侍奉只专注于基督。
Saudara, gereja-gereja zaman sekarang, saudara,
今天的教会呢
terkadang kita melihat timbul konflik atau permasalahan di dalam tubuh gereja.
我们有时候看到中间会有很多冲突和问题。
Saudara, kemungkinan terjadi karena ada kepentingan-kepentingan pribadi atau agenda-agenda pribadi.
可能是因为有很多人在侍奉上是为了谋取自己的利益而侍奉的。
sehingga menimbulkan persoalan-persoalan dalam gereja. Para pelayan Tuhan tidak lagi sungsung berfokus kepada Kristus. Para pelayan tidak lagi sungguh-sungguh berpikir pada salib Kristus. Berpikir pada jiwa-jiwa yang di luar, yang tersesat, saudara, bagaimana memenangkan mereka. Saudara, keadaan ini tentu akan menyedihkan hati Tuhan. Kalau di dalam tubuh Kristus, dalam gereja, sudah terjadi persoalan. Terjadi konflik yang berkepanjangan yang tidak terselesaikan, saudara. Saya pikir kalau kita di dalam Kristus Yesus ada kasih, saudara, tidak ada persoalan yang tidak akan terselesai.
我想如果我们在基督里有爱，不可能没有不能解决的问题。
Mohon Tuhan murnikan hati kita.
求主洁净我们的心。
Mohon Tuhan murnikan hati dan pelayanan kita.
求主洁净我们的心，我们的。
Mohon Tuhan murnikan ibadah-ibadah kita.
求主洁净我们的敬拜。
Mohon Tuhan murnikan persembahan dan seluruh pelayanan kita.
求主洁净我们的奉献，我们全部的侍奉。
Supaya berkenan di hati Tuhan.
让这些侍奉蒙主悦纳。
Saudara, nama-nama ini disebutkan oleh Rasul Paulus.
这些保罗提到的名字呢?
Mereka adalah orang biasa, tapi mereka adalah pahlawan iman.
他们是普通人，但他们却是一个信心英雄。
Mereka adalah orang-orang yang memberi dirinya, memberikan hidupnya, saudara, untuk sebuah pelayanan.
他把整个人都给释放了。
Saudara, saat Paulus itu berada di dalam penjara.
那时候保罗在监狱里。
Sedang menantikan pemeriksaan dari perkaranya.
他等着审判呢。
Saudara, akan ada bahaya, akan ada resiko kalau orang yang berdekatan dengan dia.
如果跟囚犯成为同伴呢，是一个很危险的事。
Akan berisiko untuk menjadi rekan seorang tahanan dalam penjara.
如果是当一个囚犯的同伴呢，风险很大。
Karena bisa dituduh terlibat atau mengalami hal-hal nasib yang sama dengan Rasul Paulus.
因为会被指控参与其中或遭受与保罗一样的命运。
Saudara, karena itu dibutuhkan sebuah keberanian orang-orang yang mau dekat dengan Paulus.
因此呢，要亲近保罗呢，需要勇气和决心。
Membutuhkan keteguhan hati untuk mengunjungi Rasul Paulus di dalam penjara.
来到监狱看保罗是需要决心的。
Saudara, awal pelayanan saya pernah melayani para napi di dalam penjara.
我刚开始侍奉的时候也侍奉过监狱里的囚犯。
Saudara, dalam para tahanan ini, saudara, terlibat di dalam berbagai kasus.
这些囚犯呢，他们涉及各种刑事案件。
Lalu mereka dijebloskan di dalam jeruji besi.
他被囚禁在狭窄而漆黑的铁栏里。
Itu tempatnya sangat sempit dan gelap.
这个地方呢，又狭窄又黑暗。
Kemudian dikelilingi dengan tembok yang tinggi.
周围呢，有一堵十几米高的墙。
Saudara, selayaknya penjara zaman itu juga demikian.
当时的监狱应该也是这样吧。
Saudara, keadaan mereka cukup memprihatinkan.
他们的情况呢，真是很凄惨。
Tapi mereka adalah orang-orang pernah melakukan kriminal.
可是他们都是涉及刑事案件的人。
Pada waktu mereka keluar, saudara, kita mau mengadakan kebaktian.
他们出监狱的时候，我们要敬拜的时候。
Mereka harus dikawal oleh sipir.
他们要由监狱长护送。
Saudara, para tahanan memang ada tampang-tampang yang menyeramkan.
他们的面孔呢，确实挺可怕的。
Saudara, pelayanan ini sudah benar-benar membutuhkan sebuah keberanian.
所以这个侍奉呢，真的需要勇气的。
Pelayan demikian, saudara, benar membutuhkan sebuah pengorbanan.
这样的侍奉需要我们牺牲。
Saudara, tidak mudah, saudara, untuk melayani orang-orang dalam penjara.
因为侍奉监狱里的囚犯呢，真的很不容易的。
Mungkin dalam waktu singkat, iya.
可能在短时间内是。
Tetapi kalau waktu berkepanjangan, saudara, orang akan lelah sekali.
如果长时间内呢，我们也会很疲倦的。
Karena penuh dengan resiko.
因为风险很大。
Saudara, di sini Paulus juga menyebut Tikikus.
在这里保罗也提到推基古。
Tychicus adalah seorang dari Asia, dia seorang berasal dari kota Efesus.
他来自亚细亚的以弗所城。
Saudara, dia adalah salah satu rekan daripada Rasul Paulus.
他是保罗其中的一个同伴。
Pada waktu perlahan terakhir, saudara, dialah bersama-sama dengan Paulus.
在保罗最后前往耶路撒冷的那个侍奉，就是他跟随着保罗。
Dia digambarkan sebagai seorang pelayan yang setia.
他被描述成一个忠实的仆人。
Artinya seorang yang konsisten bersama-sama dengan Paulus.
就是坚持和保罗在一起的人。
Dikatakan dia seorang rekan hamba.
这里说他是一个仆人的同伴。
Artinya dia seorang pelayan yang rendah hati.
意思就是说他是一个谦卑的同工。
Tapi juga dikatakan dia seorang utusan Injil.
在这里也说他是一个福音的使者。
Saudara, dia diutus oleh Paulus ke Kolose.
保罗派他去哥罗西。
Saudara, zaman itu bukanlah mudah untuk melakukan sebuah perjalanan.
当时呢，一个人要走去要到哪个地方是一个很不容易的事。
Untuk membawa surat-surat yang ditulis oleh Rasul Paulus.
带着保罗所写的书信。
Untuk menyampaikan pesan-pesan nasihatnya Paulus kepada jemaat.
来传达保罗要讲给教会的。
Saudara, ini bukan hal yang mudah.
并不是简单的事。
Tapi ini jalan yang benar.
但却是一个正确的路。
Saudara, secara alami ya, kita tahu bahwa surat-surat Paulus itu ditulis di dalam perkamen, saudara, itu sangat berat sekali untuk membawanya.
我们自然而然地知道保罗写的那些书信呢，这个用写这个媒体呢是很重的。
Saudara, nasihat-nasihat Paulus, tulisan-tulisan Paulus itu dia kadang hanya menyinggung pengajaran-pengajaran atau hal-hal berkaitan dengan iman atau perilaku-perilaku.
那这些书信呢，只是写关于行为的问题啊，或者是一些真道的。
Kemudian cerita-cerita mungkin sifatnya lebih pribadi, dia pesankan kepada pembawa surat.
而个人故事呢，他就委托给送信的人了。
Sehingga kita melihat bahwa Tychicus ini dapat digambarkan sebagai seorang utusan secara pribadi oleh Rasul Paulus. Tapi yang lebih menarik lagi adalah dia seorang yang bisa mengambil segala risiko di dalam pelayanan. Dia tidak mengambil keuntung apapun demi kemajuan pemberitaan Injil.
为了福音的传讲呢，没有拿到一丝的利益。
Selanjutnya ada Onesimus.
接下来有阿尼西姆。
Saudara, Paulus menyebut namanya dengan sopan dan lembut sekali.
保罗礼貌而优美地说出他的名字。
Paulus mengatakan saudara kita yang setia dan yang kekasih.
他说我们亲爱忠心的兄弟。
Saudara, Onesimus ini sebetulnya belum lama menjadi pengikut Kristus.
阿尼西姆呢，其实信耶稣不久。
Dikatakan bahwa dia ini sebagai orang Kristen baru.
他是新的基督徒。
Tapi Paulus mengutusnya, saudara.
可是保罗派他来。
Saudara, Onesimus sebetulnya adalah seorang budak.
他其实是一个奴隶。
Dia seorang budak, ditambah budak yang pernah melarikan diri dari tuannya.
而且是曾经逃跑过的奴隶。
Kemudian Paulus membimbingnya lalu mengirimnya kembali kepada tuannya kepada Filemon.
Paulus 就引导他把他送回腓利门他的主人。
Namun di sini Paulus tidak menyebut masa lalunya.
可是在这呢保罗并没有提到他的过去。
Kadang saudara orang suka menyebut atau mengingat kembali masa lalu buruk orang lain.
有时候呢人总是喜欢的想起或者提到一个人的过去。
Orang pernah berbuat kesalahan, kemudian diingat-ingat terus, saudara.
人犯了错，然后别人也就一直想起这个事。
Kemudian dikemukakan kembali.
然后就又说出来。
Tapi Paulus bukan sosok yang demikian.
可是保罗不是这样的人。
Paulus adalah sosok yang rohani, yang dia sungguh-sungguh seorang pembimbing, seperti yang dia bimbing Onesimus.
保罗真的是一个属灵人物，他是真心的引导每个人，就像他引导阿尼西姆一样。
Paulus tidak menyebut masa lalunya yang pernah menjadi budak melarikan diri。
他都没有提到安尼西姆的过去就是一个逃跑的努力。
Tapi Paulus menyebutnya saudara kekasih yang setia。
保罗反而说他是一个亲爱忠心的兄弟。
Sebuah sebutan yang indah saudara yang sangat luar biasa。
那是一个何等优美的称赞。
Saudara sebagai hamba Kristus, Paulus selalu menyebut atau menyapa rekan-rekannya dengan kasih。
作为基督的仆人呢，保罗以总往往以爱心问候他的同工。
Paulus mengucapkan kata-kata yang memberi encourage, memberikan bang, membangun bagi rekan-rekannya.
并说出造就人的话。
Kemudian nasihat-nasihat yang membangkitkan iman.
并给了增加信心的劝告。
Nasihat-nasihat yang membangkitkan semangat dalam pelayanan.
提高侍奉精神的劝告。
Saudara, saat ini apa sebetulnya yang hilang dari gereja?
今天的教会遗失了什么？
Saudara, yang hilang dari gereja bukanlah harta.
那不是宝藏。
Bukanlah monumen-monumen yang sudah ada.
不是已经有了的纪念碑。
Tapi yang hilang, yang mulai hilang dari gereja adalah sosok-sosok yang rohani.
但是在教会中慢慢遗失的却是一个属灵人物。
Orang-orang yang saleh, yang sungguh-sungguh mencintai Tuhan.
虔诚的人，真心真意的爱主的人。
Orang-orang terpanggil menjadi teladan dalam kasih.
意识到自己被呼召成为爱的榜样的人。
Baik dalam perkataan ataupun dalam perbuatan.
无论在言语还是行为。
Sudah sosok-sosok demikian sudah mulai-mulai hilang, saudara.
的人物呢慢慢就消失的。
Saudara kita berharap supaya Tuhan menolong kita.
我们希望上帝会帮助我们。
Supaya gereja selalu ada sosok-sosok yang saleh, sosok-sosok yang rohani yang mencintai Tuhan.
让教会一直有这样的人。
Sosok-sosok yang membawa kedamaian dalam gereja, saudara.
爱耶稣而且在教会上带着和平的人。
Saudara kita lihat kemudian Paulus mengirim.Salam pribadi kepada jemaat yang ada di Kolose.
随后保罗向哥罗西会友送问候。
Saudara di sini Paulus mengirim salam kepada 6 rekan pelayanannya.
送到他的6位同工。
Paulus menyebut Aristarchus.
保罗说亚里达古。
Johannes Marcus Justus.
约翰马可尤士都。
Epaphras, Lucas dan Demas.
以巴弗、路加和迪马。
Paulus juga menambahkan salam khusus kepada dua kelompok jemaat.
然后保罗呢也向两个会中增加了特别的问候。
Kemudian dengan sebuah nasihat khusus kepada salah seorang gembala.
并向一位牧师给了特别的劝告。
Saudara surat Kolose di salam penutup itu penuh dengan makna.
哥罗西书的结尾呢，充满意义的。
Saudara dari Paulus, dia memberikan salam kepada rekan-rekan pelayanannya.
从保罗对许多同工们的问候中，
kita di sini melihat bahwa Paulus menyebut satu persatu saudara dengan panjang lebar di akhir suratnya.
我们可以看到保罗在书信的结尾呢，冗长的提到每一个人。
Saudara kita membaca suratnya, apa yang bisa kita dapat maknanya?
当我们看到这些书信，我们能从中学到什么呢？
Saudara kita akan menemukan bahwa Paulus sesungguhnya adalah seorang sosok yang bersahabat, sosok yang intim, saudara.
我们会发现保罗是一个和蔼友好的人。
Dia seorang sosok penuh dengan kasih dan perhatian kepada rekan-rekannya.
他是充满爱心和关怀，对他的同工充满爱心和关怀的人。
Di sini kita melihat ada satu persekutuan dalam Kristus Yesus.
我们在这里看到在基督里有一个团契。
Saya percaya bahwa mereka ini pernah berselisih.
我们相信他们之间也有过争执。
Saya percaya saudara dengan rekan-rekan ini Paulus pernah berbeda pendapat dengan mereka.
我相信保罗和他的同工们呢也有过意见不同的。
Tetapi Paulus bisa mengerti akan panggilannya.
可是保罗呢他明白自己被呼召做什么。
Sebagai seorang pengikut Kristus, sebagai seorang Kristen.
就是作为一个基督的跟随者，一个基督徒。
Sebagai seorang pemimpin dan juga sebagai seorang yang rohani.
作为一个领导，作为一个属灵人物。
Saudara kita melihat bahwa Paulus memperlihatkan satu persekutuan yang intim dengan semua rekan-rekannya.
在这里我们看到保罗呢
Tentunya dengan seluruh jemaat yang pernah Paulus gembalakan. Saudara, pertama kita melihat bahwa penghargaan Paulus kepada rekan pelayanannya. Saudara, hal tidak mudah adalah seorang yang senior kemudian memberikan penghargaan kepada yang junior.
一个年长的同工, 尊重一个年幼的同工是一件不容易的事。
Seringkali kita mendengar saudara dalam gereja terjadi gap generasi.
我们经常听到教会中有代沟。
Generasi yang senior kemudian dengan generasi yang junior.
年长的跟年幼的同工。
Saudara, ini terjadi di mana-mana.
这个是在哪个教会都发生的。
Ada gap generasi yang senior dengan yang junior.
在年长的同工和年幼的同工们之间的代沟。
Atau yang lebih berumur dengan yang jauh lebih muda.
或者是年龄比较大和年龄比较小的。
Tetapi kalau ada dalam Kristus Yesus, saudara, sesungguhnya gap ini bisa dijembatani.
其实呢，如果我们都在基督里，这些代沟呢，我们就会把它做成一个桥梁在中间。
Kalau ada dalam kasih, saudara, ada keintiman, ada persahabatan, saudara, ini seharusnya gap ini bisa dijembatani.
如果有友谊在，有爱在，我们应该可以在这个代沟上面呢建一个桥梁。
Tapi kadang kita melihat bahwa keadaan ini tidak demikian.
可是我们经常看到的情况并非如此。
Sudah ada gap, tapi gap ini semakin menjadi parah.
本来有代沟，而且这个代沟呢是越来越深了。
Karena masing-masing membawa sikap yang tidak menghargai.
因为每个人都是不尊重对方。
Yang senior tidak menghargai yang junior.
年长的不尊重年幼的。
Junior juga tidak menghargai yang senior.
年幼呢也不尊重长辈的。
Keadaan ini yang memperparah dalam tubuh Kristus.
这个就是恶化了基督的身体。
Terjadi gondok-gondokan, saudara, saling memfitnah, saling menggosip, saling menyerang satu dengan yang lainnya.
大家都互相争斗，互相攻击，互相诋毁彼此。
Saudara, sebagai pelayan senior, Paulus menghargai semua rekan-rekannya.
保罗作为长辈呢，尊重他每一个同工们。
Dia benar sosok rohani yang menjadi model untuk seluruh pelayan-pelayan yang ada, termasuk yang muda.
他就是一个 属灵人物, 而且他立了榜样给这些, 年幼的同工们看。
Termasuk bagi Timotius, bagi Titus, bagi rekan-rekan yang muda.
包括, 为了提摩太, 还有提多, 就是年幼的同工们。
Dia tetap sosok senior yang dihormati.
他就是一个被尊重的长辈。
Saudara, kita berharap bahwa seluruh yang dikerjakan, yang dilakukan oleh Paulus menjadi sebuah model bagi gereja-gereja Tuhan.
我们希望呢, 保罗所做的一切可以成为教会的榜样。
Sehingga ada hal yang perlu kita renungkan bersama.
而且呢, 现在我们有一个问题要一起思想。
Sikap apa yang harus dijauhkan agar sesama rekan pelayan dapat saling menghargai.
就是我们该远离什么样的态度，才让同工们之间能够互相尊重。
Sikap apa yang harus dijauhkan supaya bisa terjadi saling menghargai satu dengan yang lainnya?
我们该远离什么样的态度，让同工们之间能彼此尊重？
Kemudian kita melihat dari surat salam Paulus ini, kita bisa melihat bahwa Paulus adalah seorang yang penuh perhatian kepada rekan-rekan pelayanannya.
我们看到保罗的问候呢，可以看到他是一个对同工们充满关心的人。
Paulus tidak hanya menghargai mereka satu persatu, saudara, tapi Paulus menaruh perhatian kepada mereka.
他不只是关心他们每一个人，而且是真正的关怀他们。
Sudah Paulus menyapa rekan-rekannya dengan ramah dan penuh dengan kasih.
他以和蔼可亲的方式问候他们。
Kita melihat sudah Paulus tidak hanya mengingat mereka, tapi Paulus juga mendoakan mereka satu persatu.
保罗不仅记得他们，而且是为他们每个人祷告。
Sungguh rekan yang lain merasakan ada kehangatan, ada perhatian dari sosok seperti Rasul Paulus.
让他的同工们呢感到很温暖，感到保罗真的是关心他们的。
Sudah, kata-katanya penuh dengan kasih.
他的话语呢充满爱。
Kata-katanya membawa shalom di antara pelayan-pelayan yang ada.
在同工们之间呢带着和平平安。
Saudara, penyakit gereja adalah keegoisan.
弟兄姐妹，教会的毛病是什么？就是自私。
Keangkuhan dan pertengkaran.
傲慢和争吵。
Ini penyakit gereja, saudara.
这是教会的毛病。
Keegoisan karena menjadikan diri sebagai pusat.
自私因为以自己为中心。
Kurang peduli kepada orang lain.
不要关心他人。
Keangkuhan, saudara, karena merasa diri paling benar.
傲慢呢，是因为觉得自己最好的、最正直的。
Merasa saya lebih baik daripada orang lain.
就是觉得我比每个人都好。
Kemudian pertengkaran terjadi oleh karena merasa saya paling layak berbicara.
争吵呢，是因为自己觉得自己是最配得讲话的。
Saudara, kita melihat bahwa Paulus dan Barnabas pernah berselisih pendapat. Dan boleh katakan selisihnya sangat keras pada saat itu.
我们看到保罗和巴拿巴呢曾经有过一个很强烈的争执。
Hanya soal membawa Yohanes Markus di dalam sebuah perjalanan misi.
只是为了带不带马可跟随他们。
Ini ada perjalanan misi yang kedua yang dilakukan oleh Paulus.
这是保罗进行的第二次宣教之旅。
Tapi Paulus katakan tidaklah membawa orang ini.
可是保罗说不要带他。
Saudara, kemungkinan pada satu Markus mungkin kurang setia.
那时候可能马可这个人是不忠的。
Jadi orangnya plin-plan, saudara, enggak setia.
就是不够忠心的。
Paulus katakan enggak usah bawalah dia dalam perjalanan misi lagi.
所以保罗就说这个人我们就不要带他了。
Lalu berselisih dengan Barnabas, saudara.
然后因为这事就跟巴拿巴引起争执了。
Kita tahu kisahnya, akhirnya mereka berpisah.
我们知道他们两个人呢终于分开。
Tapi di masa tua Paulus, Paulus katakan jemputlah Markus dan bawalah ia kemari.
可是保罗老的时候呢，他却说要把马可带来。
Karena pelayanannya penting bagiku.
因为他在传道的事上与我有益处。
Sosok seperti Paulus tidak menyimpan kesalahan orang lain.
保罗这样的人呢就不记恨别人。
Ada beda pendapat.
有争执。
Tapi dia tidak menjadikan fokus untuk kesalahan orang lain.
可是他并不专注一个人的过犯。
Paulus katakan jemputlah Markus dan bawalah dia kemari. Pelayanannya penting bagiku.
保罗说要把马可带来，因为他在传道的事上与我有益处。
Saudara, Markus, Titus, Timotius adalah tokoh-tokoh muda atau anak-anak muda yang luar biasa pada saat itu.
当时马可提多和提摩太是一个很了不起的人物。
Mereka adalah orang-orang muda yang mencintai Tuhan.
他们是一些爱主的年轻人。
Mereka adalah orang-orang muda yang penuh dengan energik dan potensi.
他们就是充满潜能的年轻人。
Mereka menjadi pelayan bersama-sama dengan Paulus.
他与保罗一同侍奉。
Di dalam mengatasi berbagai persoalan-persoalan dalam pelayanan.
他与保罗一同解决处理会中的各种问题。
Kita melihat bahwa mereka bisa saling peduli, saling mendoakan satu dengan yang lainnya.
我们看到他们能够彼此互相关心，互相为彼此祷告。
Saudara, hari ini gereja-gereja kita, apa yang harus kita lakukan agar sesama rekan kita merasa diperhatikan?
今天呢，我们在教会中必须做些什么，才能让我们的同工们呢感到被关心？
Biar setiap rekan itu merasakan diperhatikan satu dengan yang lainnya.
让每一个同工呢感觉到自己是被关心的。
Dan yang terakhir, saudara.
最后呢,
dorongan Paulus kepada setiap rekan pelayanan.
保罗对同工们的鼓励。
Saudara, dalam surat-surat Paulus kita menemukan dorongan dan dukungan Paulus kepada setiap rekan pelayanannya.
我们在保罗的书信中看到他对每个同工的鼓励和支持。
Dari penghargaan, perhatian, kemudian dorongan Paulus buat seluruh rekan-rekannya.
从欣赏关怀，然后鼓励同工们。
Saudara, Paulus selalu membesarkan hati daripada pelayan-pelayan yang ada.
保罗呢，往往都是鼓励他的同工们。
Sehingga mereka bisa melayani dengan maksimal.
让他们可以尽量的侍奉。
Sudah krisis yang terjadi pada gereja saat ini adalah kurangnya memberikan dorongan bagi mereka yang kurang bergairah atau bagi mereka yang lemah.
今天我们教会的危机呢，就是缺少一个鼓励人的话。
Kata-kata penghakiman jauh lebih banyak saudara daripada kata-kata memberikan dorongan.
论断的话多于鼓励的话。
Kritikan jauh lebih banyak daripada kata-kata membangun.
批评多于造就的话。
Saudara, mungkin kita perlu memohon pertolongan Tuhan.
可能我们要求主帮助我们。
Agar kata-kata kita ucapkan.
让我们所说的每一句话
rekan-rekan merasa dorongan, merasa encourage dari kita.
同工们呢觉得我们是在鼓励他们
sehingga mereka bisa tetap bersemangat dalam pelayanan.
让他们可以保持良好的精神来侍奉。
Kiranya Tuhan menolong setiap kita.
求主帮助我们每一个人。
Setiap pelayan, setiap hamba Tuhan, setiap penatua, setiap aktivis, dan seluruh jemaat.
每个在教会侍奉的每个执事每个会友
dan Tuhan boleh memakai kita dengan luar biasa
求主能使用我们大大的使用我们
dengan menjadi anggota-anggota tubuh Kristus yang menyatu satu dengan yang lainnya
让我们可以同心结意的
yang penuh dengan gairah penuh dengan semangat di dalam menjalankan panggilan pelayanan
让我们可以同心合意的侍奉主
Tuhan memberkati kita
主保主
Kita berdoa.
祝福我们，我们祷告。
Kami percaya bahwa Tuhan senantiasa bersama dengan gerejanya.
我们相信主与他的教会同在。
Di tengah pergumulan-pergumulan gereja, Tuhan kau tidak pernah meninggalkan kami.
在教会面临很多的问题当中呢，主你从来没有离开过我们。
Tuhan biarlah setiap kami membaca firman Tuhan.
主啊，让我们每一个人读你的话语。
Saat ada teguran-teguran dari firman Tuhan.
如果其中有劝告,
kami boleh merendahkan diri kami untuk belajar firman Tuhan.
我们可以以谦卑的心来学习你的话语。
Sehingga kami boleh menjadi seorang pelayan yang Tuhan sungsung pakai.
让我们可以成为你大大使用的仆人。
Seorang pelayan yang mencintai Tuhan.
一个全心爱你的仆人
pelayan yang menjadikan Kristus sebagai pusat dalam pelayanan kami
一个专注于基督的仆人
terima kasih Tuhan
感谢主
berkatilah gereja tempat ini
祝福我们的教会
berkati seluruh hamba Tuhan yang ada
祝福你的每一个仆人
berkati seluruh majelis aktivis pengurus yang ada
祝福每个执事每个在教会侍奉的人
dan menjadi gereja ini terus bertumbuh memuliakan engkau
让这个教会不断的增长荣耀你的名
di tengah dunia kami boleh menjadi saksi
我们在世界中可以做出见证
dan dunia ketika melihat kami boleh melihat Kristus
世人看到我们可以看到基督
dengarkan doa kami
聆听我们的祷告主
dalam nama Tuhan Yesus
奉主耶稣的名
Amin
Amin